Yebo khona ukuthi nqa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili ngokwesintu la ngokosiko lomshado ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nqa engaye ejele uzohlala umelaye. So nqa silandela izifungo zomshado yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka ngamachumi amabili afike baphinde basike baqhubeke ngomuzi wabo sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And nga futhi singasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane nguye owoshiweyo abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo ngoba ukubekezela vele sikwazi kungokwabantu besifazane angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile kuyinto enzima njalo engavamanga kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa uma esethe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzise impela izifungo zomshado yobuhleni lasebubini ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into ezisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda njengomuntu wakhe. Khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka.
Nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe phenduka evele ejele wathi umnuzi wakhe wagcina usucithekile. Kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na?
Msakazi ma sikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamachumi amabili esentolongweni. Ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi. Okunye ngibona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlawumbe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana. Omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlawumbe abuye ebheke lo akade ephandle azibuze ukuthi kambe nalo umuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela. Kusuke kusuka kusuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho. Njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlawumbe ulesikhathi esiningi sokuzicabanga bangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele. Kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi le nto engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa. Njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka kuningi okwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke.